podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 2. mars. Jeg heter Ina Vedde Fjæstad. Med meg I dag så har jeg børskommentator Roar Valderhaug.
God dag, god dag.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Hallo, hallo.
Og så har vi fått med vår gode kollega, E24-journalist Nora Rydne.
Hei, hei.
I dag blir det naturligvis mye fokus på situasjonen I Midtøsten, men vi skal også innom Stein Lier Hansen-saken mot slutten. Før vi setter I gang, tar vi en liten titt på ukens kalender. Det jo ingen tvil om at nettopp krigen I Midtøsten vil prege denne uken, både politisk og I markedene. Det skjer litt annet også. Onsdag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikk for februar. Torsdag starter en 10 dager lang årlig konferanse I Kina, hvor landets offisielle mål for året og de politiske prioriteringene settes. Og fredag får vi en temperaturmåler på arbeidsmarkedet I USA, når non-farm payrolls legges frem. Men først, la oss sette I gang med ukens store tema. Vi våknet jo lørdag morgen til nyheten om at USA og Israel har gått til angrep på Iran. Donald Trump vil se regimet falle, og I løpet av helgen ble det også klart at landets leder, Ali Khamenei drept. Torbjørn, hvor står vi akkurat nå?
Ja, hva skal vi si? Altså, la oss bare starte med det vi står med akkurat nå. Det jo, I det vi sitter I studio, så har nyhetene kommet om at Israel og Hezbollah-militsen I Sør-Libanon, en nær alliert av Iran, har utvekslet missiler, som det heter så fint. Og så I praksis så står vi der hvor det at dette en regional konflikt veldig tydelig. Iran har da blitt angrepet av Israel og USA med implisitt støtte fra flere av USAs allierte I regionen, herunder Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar sannsynligvis også, selv om de ikke med våpen eller soldater. Og Iran har slått tilbake og da truffet flere amerikanske siktet mot og truffet flere amerikanske baser. Og så det store spørsmålet, hva skjer nå? Og jeg må si at det synes jeg vanskeligere å si av en grunn, og det for at presidenten som leder dette fra amerikansk side heter Donald Trump. Så du nevnte innledningsvis at Donald Trump tilsynelaten har tatt til ordet for en regimeendring, og det kan jo tolkes på to måter. Han har både sagt at vi kommer til å være der og støtte dere, har han sagt. Så det kan tolkes som om USA skal fortsette, altså da med Israel, fortsette denne krigen frem til regimet faller. Samtidig så har jo Donald Trump vært veldig tydelig fra første stund han ble president at han ikke presidenten for Forever Wars. Og han har vist seg veldig skeptisk til boots on the ground. Han sa til New York Times I helgen at Venezuela et veldig godt eksempel på hvordan USA kan gjøre slike ting. Og det betyr at det ekstremt vanskelig å si om dette blir den regionale storkonflikten som mange påpekte på lørdag, fryktet på lørdag, eller om det blir et helt annet scenario hvor amerikanerne og israelerne bomber tungt, dreper sentrale ledelsen I Iran, men ikke tar steget videre for å få til regimeskiftet. Og hva skjer da, Iran?
Ja, for hva planen her sånn egentlig? Hvem det Donald Trump har villet skulle overta? Det var snakk om sønnen til Shahen som ble...
Ja, men ikke sant? Og her kommer det jo inn I detaljene da. Og det at... Det jo ikke sånn at det finnes en fiks ferdig opposisjon som alle enige om legitim. Siden 1979 og den islamske revolusjonen så har Iran da vært dette teokratiske pressestyret. Opposisjonen splittet. En del av opposisjonen har da begynt særlig de siste årene å se til Shahens sønn, også den siste sønnen til den siste, hva skal man si, herskeren I Iran. Før den islamske revolusjonen, men det finnes ikke en fiksferdig opposisjon, så det det ene. Det andre jo at foreløpig så jo, selv om regimet I Iran svekket, så det jo på ingen måte, det ingenting som tyder på at dette Ceausescu I 1989, eller at bare alt sånn at hvis du bare berører korthuset med fingeren, så raser det sammen. Du har revolusjonsgarden der, som islamismens store beskytter med 200 000 mennesker som tett integrert I systemet. Du har den regulære hæren, og du har også store deler av regimet der fortsatt. Så hva amerikanerne eller Trump-administrasjonen ser for seg skal skje, veldig vanskelig å si.
Ja, jeg må bare si, når du ser på en måte Irans bombinger av nærliggende, altså amerikanske vennlige land i nærheten, har Iran en stor knapp de kan trykke på som de ikke har trykt på enda?
Den store knappen hvis de stenger dette viktige stredet hvor så mye av olje- og gassfrakten i verden går gjennom, Hormuz-stredet. Hvis de trykker på den knappen, så det ganske alvorlig økonomisk konsekvens over hele verden. Men det også en selvmordsknapp, da, som de kaller det, for det vil jo ramme Irans oljeeksport selv, og ramme Irans inntekter veldig hardt. Så det beste for iranerne å gjøre jo å fortsette å bombe raffinerier i Saudi-Arabia og de nærliggende områdene, og så bare true med å stenge Hormuz-stredet. Det vil jo holde oljeprisen høyt oppe og gi de gode inntekter.
Men det jo også sånn at jeg ser flere militæranalytikere påpeker at selv om Iran har slått hardere tilbake denne gangen, altså hvis dere husker tilbake til da USA og Israel bombet iranske atomfasiliteter, så slo Iran veldig forsiktig tilbake. Altså de varslet sånn, vi kommer til å slå tilbake med de da, og så sa de sånn, det kommer til å bli hevn, det kommer til å bli hard og grusom, men vi kommer til å slå til i de og de områdene, ikke sant? Sånn at det ble ikke... Det var en deeskalerende tilbake, altså slag tilbake. Nå det ikke det. Men det samtidig, mener flere militære analytikere, ikke sånn at Iran har liksom kastet alt de har ut. Altså, de beholder altså store kapabiliteter på missiler, bomber, droner, etc. Og det betyr jo at Iran forbereder seg jo kanskje, da, mener disse analytikerne, på en type opptrapping. Men jeg tror et scenario som vil være helt annerledes enn det vi har tenkt på før, det at vi, ikke sant, i hvert fall for oss som en viss alder, så ligner jo dette på Gulfkrigen i 1991 da Irak gikk inn i Kuwait, eller 2003 Irakkrigen hvor USA gikk inn. Begge de gangene så ble USA hengende fast i en hengemyr fordi at de gikk inn fullt og helt for å endre regimet. Riktig nok i 1991 så ble Saddam Hussein sittende, men de gikk i hvert fall fullskala krig med støvler på bakken. Hvis Trump ikke er villig til det, så betyr jo det at svaret på spørsmålet er dette bra eller dårlig, det vet vi ikke. Hvis da utgangspunktet er faller regimet eller ikke, da, det tror de fleste er inne med at det bra hvis regimet faller. Men det bra eller dårlig, det vet vi ikke, fordi at utfallet jo helt usikkert. Hvis Trump sier om et par uker, at, eller om en uke eller to, at vi stopper nå. Nå Iran er blitt en krøpling, regimet veldig kraftig svekket, og så vet han at dette upopulært i deler av MAGA, han vet at det kommer et mellomvalg, han vet at amerikanske velgere ikke spesielt interessert i dette. Hva skjer da? Hva har du egentlig gjort hvis regimet blir sittende, men bare mer svekket enn tidligere?
Men kan vi må jo selvfølgelig dra det litt hjem i dette forferdelige bildet likevel.
Som vi alltid gjør.
Som vi alltid gjør. Vi jo en norsk podcast her, tross alt. For Roar, hva slags reaksjoner har vi sett i aksjemarkedet nå i, ja, både i verden og her hjemme?
Ja, vi kan begynne med makrobildet. Altså, selvfølgelig, dette fører jo til kraftig hopp både i olje- og gassprisene. Gassprisene har jo steget faktisk mye mer enn oljeprisene. Det har med å gjøre at det et stramt marked i Europa allerede, og faktisk Hormuz-stredet kanskje har mer å si for LNG-frakten, altså flytende gass i verden, enn hva det har for frakten av olje. Så gassprisene har jo hoppet opp 27% på en dag, og oljeprisen var 89%, tror jeg det var nå. Og høyere oljepris, høyere gasspris, og så gir også da høyere fraktrate, så tankraten, altså det som tankrederiene i verden tar for å frakte olje og gass, har jo også gått til himmels. Og hva betyr dette? Jo, det betyr jo da høyere kostnader i verden da, for de selskapene som kjøper disse varene og tjenestene. Det betyr høyere inflasjon, altså det jo dårlig for amerikanske og europeiske aksjemarkedene. Men så har jo vi Norge som vanlig da, som da har mye olje- og gassselskapet, tankerederier, og de stiger jo. Men Oslo Børs er likevel ikke mer opp mer enn en drøy prosent, for det mange andre aksjer på Oslo Børs også som ikke har noe glede av dette. Det gjelder jo særlig da flyselskapene. Både Norwegian, så da kjøper olje, og de har ikke sikret så mye av prisene frem i tid. De kjøper olje, og de kvoteres i dollar. Og dollaren har jo steget mot nesten alle andre valutaer på grunn av dette, bortsett fra norske kronen. Det er et særtrekk for at norske kronen har styrket seg faktisk mot alle valutaer, også mot dollaren. Men Norwegian og det andre børsnoterte flyselskapet Norse, de faller jo på grunn av dette når oljeprisen stiger, så blir jo da fuel-kostnadene deres mye høyere, og det er alltid internasjonal uro er alltid dårlig for flyselskaper generelt, sant, til å stenge luftrom og så videre. Så det er jo et blandet bilde da, men sånn for Oslo Børs og Norge med de store selskapene innenfor olje og shipping, de stiger jo i dag selvfølgelig. Og Equinor stiger jo veldig mye da, klassisk overreaksjon. Equinor var oppe 9% på morgenen, falt noe ned igjen til noe rundt 6% økning.
Så blir det jo litt interessant å se kanskje spesielt på shipping da, som er en veldig stor næring på Oslo Børs. Når man ser at Putin gjenopptar angrep på skip i Rødehavet, det var veldig mye usikkerhet knyttet til det da det skjedde for noen år siden. Og norske rederier agerer jo ulikt på den trusselen. Noen ga jo beng og fortsatte å kjøre, andre stengte helt. Rederiforbundet anbefalte vel å holde seg ute, selv om det var militær tilstedeværelse fra amerikanske marinen. Jeg vet ikke, Roar, hvordan kommer det til å påvirke aksjene? Er det for eksempel et løft hvis man
Hvis de nå igjen må begynne å kjøre rundt Afrika i stedet for å gå inn gjennom Rødehav og Suezkanalen, ja, det vil jo gi økt rater det også, vil jeg tro, da, for bilfraktrederien og containerskiprederien. Men det gjenstår å se om Hutiene har noe særlig å fare med denne gangen. De ble jo bombet ganske kraftig sønder og sammen med amerikanerne bare for en stund siden, så det har ikke vært noen meldinger om angrep foreløpig, da, men de har sagt de skal angripe, så det gjenstår å se.
Du nevnte jo i sted at en av knappene Iran kan trykke på, men som også er en slags selvmordsknapp, det er jo hvis de da dramatisk forsøker å gjøre noe med olje- og gasstilførselen inn i verdensøkonomien. Og det kom en interessant nyhet i går, og det er at OPEC Plus varslet en produksjonsøkning på 200 000 fat per dag. Og så vil de fleste som er inne i dette se at det er jo ganske lite. Men det ble lest som et veldig viktig politisk signal om at OPEC var klare til å skru opp produksjonen dersom Iran-Israel-USA-krigen eskalerer, og det skulle få alvorlige konsekvenser for oljetilgangen. Altså som et slags politisk signal om at de er villige til å støtte, eller i hvert fall buffre, de økonomiske konsekvensene av USAs politikk.
Ja, altså Saudi-Arabia er jo all in på USAs side, men nå i dag tidlig så klarte jo iranerne å treffe et raffineri, jeg tror det var verdens største oljeraffineri i Saudi-Arabia. Det ble ikke store skader, men de klarte i hvert fall å treffe det da. Så vi får se hvor mye Iran klarer å skade disse raffineriene og utskipningshavnene for de andre landene rundt Persiabukten.
Men er det noe som tyder på nå, Roar, er det noe som tyder på at vi pleier ofte å bruke ord som sånn marked er nervøs, nå priser man inn stor risiko, man aner ikke hva som vil skje. Er det noe som tyder på at det er veldig stor nervøsitet, at man forventer at dette kan bli langvarig og alvorlig, eller er det foreløpig sånn at her pustes det med magen og man ser for seg dette som en mer begrenset militæraksjon da, som kanskje er over i løpet av noen uker?
Ja, det tør jeg ikke si, men du ser på reaksjonen i gassmarkedet, det er jo den kraftigste prisreaksjonen av alt da, i europeiske gasspriser. Så det kommer an på hvor tight disse markedene er i utgangspunktet, sant? Mens gull og sølv har ikke steget mer enn et par prosent løpet av helgen, men det er jo selvfølgelig lettflukt til sikkerhavnet, amerikanske statsobligasjoner har jo falt et par punkter, så det heter det på det språket. Ja, så det har falt litt under 4% den 10-årige amerikanske statsrenten, så det er jo sånn lett flukt til sikre havner, men ikke noe sånn der veldig flukt, for å si det sånn. Det er ikke panikk akkurat.
Men stiger ikke gullprisen fra en allerede ganske høyt nivå?
Jo da, det stiger jo for nesten rekordnivå da, det gjør det. Men utslagene likevel i prosent har vært klart kraftigst for gass, og selvfølgelig olje, så er det direkte berørt.
Kan jeg bare spørre, Roar, også, har det fått noen reaksjon på andre våpenaksjer på Oslo Børs, når det blir mer krig generelt? Løftes
Liksom, ja, Kongsberg-gruppen er jo oppe. Dette viser jo behovet for gode luftvernsartillerisystemer i verden, da. For å si det mildt, når disse rakettene for Iran hele tiden trenger gjennom forsvarsverkene, både Dubai og Forente Arabiske Emirater, og rundt omkring egentlig rundbaut, også til og med israelske forsvarsverket trenger det gjennom. Så behovet for gode luftvernsystemer har ikke akkurat minket til det på helgen.
Ikke sant.
Og det har jo Kongsberg-gruppen NASAMS som de da selger til mange land.
Så vi kan jo si at på kort sikt her så er jo dette, det løfter Oslo Børs. Og så sier jo også makroøkonomene at hvis dette drar ut og blir en lang konflikt, så vil jo det svekke også norsk økonomi.
Jo, men jeg tror, ja, altså det er noe så, men jeg tror Hvis dette skulle dra ut, ikke sant? Hvis dette blir en konflikt som viser at Trump ikke bare gjør det vi har sett han er villig til å gjøre, nemlig bruke amerikansk våpenmakt i liksom korte, raske militære intervensjoner, men blir en konflikt som drar USA inn i en større regional krig som varer i lang tid, og det behøver ikke være da en fullskala høyintensitetskrig, men dette bobler og går, i lang tid fremover, så vil jo det ha ganske fundamentale konsekvenser også for amerikansk politikk. Ikke sant? For Trump, for Trumps presidentskap, og indirekte da vil jeg tro også for amerikansk økonomi. Og husk på at det velgerne i USA er aller mest opptatt av, det er at ting er blitt dyrt. Selv om inflasjonen går ned, så er de opptatt av at ting er fortsatt dyrt. Det er et mellomvalg nå i november i USA. Veldig store deler av Trumps MAGA-base, de som nå har begynt å kalle seg Amerika først i stedet. Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, begge to, i hvert fall Greene er jo ute, men de er veldig kritiske til dette. Så det kan være en situasjon som får liksom større følger enn som så, enn si da hvis du får en situasjon hvor regimet i Iran blir såpass svekket at de mister kontroll, men ikke så svekket at de faller. Hva er det for noe da med en splittet opposisjon, fortsatt et regime som er i stand til å vise makt internt? Det er en oppskrift på, i verste fall, borgerkrig i Iran. Og det er jo ikke spesielt stabiliserende, for å si det forsiktig.
Nei, men du må jo gjennom en borgerkrig hvis dette regimet skal endres da. For det, så lenge ikke amerikaner sender inn egne soldater, så er det ikke noe annet enn en borgerkrig som kan velte dette regimet.
Nei, altså det finnes jo noen andre veier da, ikke sant? Det finnes veier hvor du får en eller annen, altså du får et regime som beholder, altså som ikke får et fullskala regimeskifte, men allikevel tillater mer opposisjon, friere valg enn du har hatt, etc., etc. Det er også en teoretisk mulighet, men det kommer helt an på, det er jo, jeg synes det virker rart i hvert fall at etter, hvis man da har vært i en type eksistensiell krig i 3-4 uker, så skal man liksom plukke opp etterpå og si at greit, nå lar vi garden vår falle litt, for det, nå skal vi prøve å konsentrere oss om oss selv og mer demokratibygging her hjemme. Synes det høres lite plausibelt ut, men jeg er ingen Iran-ekspert, så andre kan dette bedre.
Er det mulig å si noe om hva vi tror kan skje på kort sikt her da? Altså, Trump sa vel i går at dette her skal vare i 4 uker.
Jo, men Trump har sagt forskjellige ting, ikke sant? Det er altså første gangen Trump har sagt ulike, han har sagt til de opposisjonelle i Iran, så har han sagt, det kommer med en pris hvis regimen slår dere ned, vi liksom følger med på dere, diverse sånne ting. Men han sa jo i helgen, nå er det deres tur. Altså han oppfordret veldig direkte til regimeskiftet i Iran. Men hva betyr det? Hva betyr det? Hva vil USA gjøre? Altså en situasjon hvor USA for eksempel, altså husk på at det å slå ned intern opposisjon krever ikke ballistiske missiler, som er en av de tingene riktig nok på feilaktig grunnlag, men Trump-administrasjonen har brukt som begrunnelse. Det krever bare folk med våpen internt i landet. Så hva amerikanerne og Israel nå egentlig har åpnet for, veldig usikkert. For Israel så kan jo dette være, så er jo dette ganske tydelig, kanskje, altså Iran har vært stormakten bak alle proxy-gruppene som har plaget dem, fra Hamas i Gaza til Hezbollah, til Houthiene, et cetera, et cetera. Men der også må det være et veldig åpent spørsmål. Skal regimet falle? Ja, da må du være villig til å gjøre det som trengs. Eller skal regimet bli sittende i en eller annen forkrøplet tilstand? Og hva får vi egentlig da?
Men for Israel så jo dette bare vinn-vinn da. Altså, de har jo alt å tjene på å bombe iranske regimet sønder og sammen, og få hjelp av USA i tillegg, så de har jo veldig lite å tape på det her da.
Ja, det kan hende i den forstand at du får liksom satt ut det som den store proxykrigeren i regionen. Problemet jo hvis du får en reell krigssituasjon i Iran, altså hvis landet degenererer til en borgerkrig, så vil jo det være helt kaotisk, uoversiktlig og vanskelig for hele regionen, vil jeg tro.
Vi skulle hatt noen norske diplomater som kunne gått inn og forhandlet.
En Oslo-prosess.
En Oslo-prosess det vi kunne trengt nå.
Hvor norske diplomater når vi trenger
dem? Hvor det blitt av dem, egentlig?
Men vi kan si worst case da, helt til slutt da. Worst case er jo at Kina benytter seg av at USA har plassert alt de har av styrker rundt Midtøsten og brukt opp alle bomberne sine der. Og så tar Taiwan mens USA opptatt bort i Persia-bukten. Det vel det worst case, definitivt.
Da tror jeg vi utvider sendingen til en time.
Dette jo uten tvil noe som kommer til å prege denne uken, men det pågår også en, ja det pågår egentlig flere rettssaker i Oslo for tiden, men den vi her i E24 følger mest, det rettssaken mot tidligere leder i Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Og det derfor vi har fått med deg her i sendingen, Nora, for du skal jo i retten resten av uka regne med.
Ja, det blir jo det. Da vi på uke 6 av 8.
Ja, så det nærmer seg jo. Men hva det, altså, hvor står vi nå? Hva skjer denne uken her i retten?
Nå de i gang med et stort antall vittner. Det jo også en del av grunnen til at det varer så lenge. For det veldig mange som skal ha vært med på jakt, eller som skrevet opp på ulike regninger. Og der Økokrim lurer på, har du vært med? Ikke vært med? Det folk som skal vitne om veldig mye forskjellig. Denne uken så kommer det en del interessante vitner. En av de som kanskje ekstra spennende for eksempel Else Mai Botten, tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hun skal vitne om å ha vært med på jakt, der Stein Lier Hansen mener at dette var jo representasjon. Og hun mener, nei, det var privat. Og hun har jo ikke registrert dette i noen gaveregister på Stortinget, for eksempel.
Men det har jo han da tydeligvis han har sagt det var jobb på sin jobb.
Ja, og skrevet i Norsk Industri at jeg har hatt med denne personen.
Så her kan vi få på en måte i retten definert hva som representasjon og ikke?
Ja, det et interessant nyord som ligger her, representasjons-MeToo. At du blir utsatt for uønsket representasjonsoppmerksomhet.
At du oppdager senere at sånn, oi, det jeg var med på var egentlig representasjon.
Det var noe helt annet enn jeg trodde.
Trodde vi var venner.
Men nei, jeg var bare en businesskontakt.
For det jo bare apropos, så det jo verdt å ha med seg her da, at venner kan gi hverandre gaver og oppmerksomheter og invitere hverandre med på turer helt gratis. Altså, eller helt gratis uten at det noe juridisk feil med det, sånn i utgangspunktet i hvert fall.
Ja, jeg har i hvert fall ikke et privat gaveregister som jeg melder inn.
Nei, ikke sant? Men jeg må jo si at den Stein Lier Hansen-saken, det jo det ikke få mennesker jeg har møtt som har sagt flaks for Stein Lier Hansen at Epstein-dokumentene kom. Så den har jo gått litt mer, altså vi har gode lesertall på det hos oss, det jo mye interesse, men det jo veldig mye annet som skjer i verden. Men den saken har jo vært helt spinnvill fra ende til annen. Synes jeg, og jeg kommentator, så jeg kan si det. Altså, det er veldig mye fargerikt der. Det et stort persongalleri, det penger, kontanter som fraktes i bagger, det
champagne og kaviar,
det gorilla safari, og det konsulenter som har levert oppdrag til Norsk Industri, samtidig som de har gitt penger tilbake til Stein Lier Hansen på ulike måter. Og nå, og alle disse vittnene som kommer nå, hva det de skal egentlig belyse her? Og så var det for eksempel, Else Mai Botten sa det jo nå, men hva med Jørn Eggum da, som kommer denne uka her?
Ja, de jo, som du sier, enormt mange elementer. De skal jo vittne fra alt, fra sjøflyturer til jakt. Nå kommer det jo også Jørn Eggum, Bjørn Haugan i VG, og Fredrik Hauge i Bellona. De er liksom pallen på hvem som har blitt skrevet opp mest på bare restaurantbesøk.
Jeg vil litt tro Stein Lie Hansen på at de gutter der har nok vært med å drøkke en del. Altså.
Men det er jo ikke, det er jo ikke forbudt å ha med folk på middag. Så spørsmålet her er jo, har han hatt det med på middag så mange ganger?
Ja, det er spørsmålet.
Og så har det vel, og ref stikkordet som Ina hadde, nemlig champagne og kaviar. Det var en sak fra forrige uke, hvor det da er en regning på Peking-an med en eksklusiv kaviar og to flasker champagne, og nå var det noen shots oppi der også.
Ja, Krug-champagne.
Krug-champagne fra restaurant Ling Ling. Jeg visste ikke at Peking-an kom med kaviar, men det er den også, så da lærte jeg noe nytt der. Men det aktoratet mener er vel at Stein Lier Hansen har vært ute og spist privat. Og at det ikke har vært noen av disse til CD.
Ja, altså når vi ser på denne Krug og tequila-shot Peking-anregningen, så er det jo for eksempel ført opp belgiske Yblekok.
Ja.
Og belgiske Yblekok har jo E24 snakket med. Han har ikke vært i Norge siden 2015, og han har møtt Stein Lier Hansen en gang i 2009. Så at...
Og vi har ikke noen grunn til å tro at Yblekok lyver for å kaste Stein Lier Hansen under bussen.
Han har ikke så mye motivasjon for det, nei. Og hadde han faktisk vært med, så hadde det jo i hvert fall vært sannsynlig, mer sannsynlig at det kunne vært representasjon.
Men det er jo fantastisk at han er faktisk en person som heter Yblekok, eksisterer, og at ikke det er en av de fiktive som har vært med på turene. Dette er en person som eksisterer, da.
Ja, nå er vi jo ikke sikre på om det er fiktive navn, altså. Det er bare at det er enkelt av dem som er veldig vanskelig å finne.
Ja, og det er også viktig å si, for Yblekok var jo et navn som noen, blant annet vår Frenemy-publikasjon, spekulerte om kunne være fiktivt, og det var jo lett å tenke på det daværende tidspunktet, men det er en person som eksisterer. Men det kom jo en presseetisk interessant sak også denne uken, for Bjørn Haugan er jo journalist i vår eieravis VG, har også med jevne mellomrom hatt byline i E24. Og apropos diskusjonen om kilder som har gått for tiden, noen tar ikke så tungt på det å blåse noen kilder i hyttegevær, men kommer Bjørn Haugan til å vitne i denne saken?
VG har ikke svart oss på akkurat det, men nå har jo Høyesterett forkastet anken fra lagmannsretten, det, som sier at Bjørn Haugan må vitne. Så jeg regner med at han møter opp i retten. Hva han kommer til å svare på, det vet vi ikke. Men tilbake til liksom denne pallen over folk som står på restaurantregninger, og ikke sant, det de skal svare for er, har de vært der alle gangene? Og den pallen, den er ikke lett å komme på. Det, her er det OL i å stå på den lista, liksom.
Hvem er det som er på topp, og hvor mange har de blitt oppført på, da?
Ja, dette er, det er typ den som står på flest. Jeg husker ikke om det er Hauge eller Eggum nå, men jeg tror den som har stått mest var 150 ganger. Og så er det viktig å huske her at både Hauge og Eggum har snakket med 24 og sagt, ja, har tatt noen pils og kaffekopper med Stein Lier Hansen. Ikke 150 ganger på 3 år. Så det er det de skal komme og svare på da, og hva Bjørn Haugan kommer til å si der, det vet jeg ikke. Men vi har sett i løpet av denne rettsprosessen at det er veldig mange av de restaurantregningene som ikke... Det har kommet mange som har sagt jeg har spist med Stein Lier Hansen, men ikke der, og ikke den datoen, og ikke den datoen. Så det blir en ny sånn gjennomgang antagelig da av ja, jeg var der, ikke der. Der, ikke der.
Men kan jeg bare stille et spørsmål? Jeg har bare lest fullt denne saken gjennom å lese våre saker. Da. Og hva er det egentlig han nå ikke har tilstått? For når jeg sitter og leser disse sakene, så sier han, ja, det var feil, og der, det er riktig, det har ført ikke opp. Så hva er det egentlig det står om nå? Hva er det han har tilstått, og hva er det han ikke har tilstått? Hva står igjen egentlig i saken nå for aktoratet?
Det er nok lettere å si hva han ikke har tilstått. Korrupsjon er hoveddelen som man nekter straffskyld for. Der mener han jo, som du sa, ikke sant, at det har foreligget et privat lån og en rakfisk-business fra kjelleren på Næringslivets hus.
Så det korrupsjonsbiten det som på en måte slaget står over?
Det den kanskje hovedsakelig, og så det jo også dette kravet som norsk industri har kommet med på 12 millioner, der han jo bestrider deler av utroskapstiltalen. Sånn at selv om kanskje enkelte, noen av de hyttene han har leid ved Hardangervidda har han jo innrømmet straffskyld for, men den mest kjente hytta på Dørgesjå, der mener han at han jo faktisk har drevet med reputasjon.
Så nekter all korrupsjon, og så nekter han deler av det økonomiske utroskapet, og omfanget av det da.
Altså, det er flere av de enkeltsakene innenfor økonomisk utroskap som han ikke vedkjenner seg da, eller mener er legitimt. Og så er jo sånn som jeg har hørt det når jeg har fulgt rettssaken, så det jo sånn at Stein Lier Hansens overordnede fortelling, da, så han snakker jo delvis sånn juridisk, men så har han jo en overordnet fortelling også, som kanskje like mye er å snakke til den brede norske offentligheten, eller folk som har hatt tillit til ham, og det at i det store og det hele så har han gjort noen feil, og tar ansvar for det, men han har skjøttet jobben sin, og dette kunne alle visst om hvis de ville det, og kjernen i dette har vært en utradisjonell måte å drive relaksjonsaktivitet på. Frivillig eller ufrivillig, for de involverte da, tydeligvis.
Da skal vi straks avrunde her, men før det så tar vi ukens lydoppgave, hvor det Torbjørn og Erik som har satt sammen en liten godbit.
Og dette da lyden av en nyhet fra forrige uke. Vær så god.
Statsråd Jens Stoltenberg vil overbringe to kongelige proposisjoner.
Ja.
Og det ikke den mye spredte konspirasjonsnyheten om at Jens Stoltenberg er blitt besatt av djevelen. Og dermed har begynt å snakke baklengs.
Men er det noe han reverserer, da? Er det noe han går tilbake på?
Du er jo inne på noe her, Roar.
Er det går tilbake på skattebomben?
Ja.
Det må det være.
Og det ikke lov å si denne uka, egentlig. Sånn skattebombe, det må være
Ja, nå det saken tidligere kjent som skattebomben i media, med hvor det kjernen jo rett og slett at SSB og Finansdepartementet, eller da Finansdepartementet med hjelp fra SSB, har laget en ny modell for å beregne verdien, markedsverdien av boligene våre, som har gjort at særlig folk i områder av landet hvor det dyre boliger har fått mye høyere markedsverdi, og dermed også mye høyere skatt. Og Roar, du har jo vært godt inne i dette. Hvis ikke Trump hadde, og Israel hadde angrepet Iran, så ville jo dette sannsynligvis vært en sak vi snakket ganske mye om i dag.
Ja, men det var jo, han gikk jo tilbake på det. Han desamerte fortsatt skattebomben, hvis det er lov å si det. Så han gjorde jo et virkelig og desamerte den da, ved å øke dette grens for hva som regnes som dyre boliger for 10 til 14 millioner kroner. Og det gjør jo at det mer eller mindre hele middelklassen på Oslo Vest, nå trekker et lettelsens sukk da. Nå kan freden igjen senke seg over Oslo Vest.
Nå blir det champagne og Peking-an med kaviar. For all! På Oslo Vest.
På Oslo Vest.
Neppe, men det blir i alle fall god stemning i Hagebyen der jeg bor.
Da skal vi runde av her. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg i dag så hadde jeg Nora Rydne, Roar Valdreid, Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent i dag, Erik Holm Nyvold. Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.